Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στη Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται, από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Μαρία Παπακυρίτση, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο δημοσιογράφος, πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης, ο κύριος Στέφανος Μυτιλινέος, συνιδρυτής και συνδιαχειριστής ενός πολύ σημαντικού site που ειδικεύεται στα πολιτικά και διπλωματικά ζητήματα τόσο της χώρας όσο και του κόσμου, του tribium.gr. Αγαπητέ μου Στέφανε Μυτιλινέε, καλώς όρισες. Αν έκανες διακοπές, σου εύχομαι καλή επάνωδο. Αν όχι, εύχομαι κάποια στιγμή να βρεις τον χρόνο και εσύ να ξεκουραστείς λίγο.
Ευχαριστώ για τις καταπληκτικές ευχές σου. Αφήνω τις διακοπές για τους ηλιοκαμένους μας πολιτικούς που δεν τρέπονται να βγαίνουν στα κανάλια μαυρισμένοι, λες και είναι γοργόνες του Αιγαίου. Θα πάμε διακοπές, αλλά όχι προκλητικά κάποια στιγμή, νομίζω.
Μάλιστα. Επειδή ξεκινήσαμε έτσι με αυτήν την επισήμανση, θέλω, σε παρακαλώ, πρώτα ως ενεργός πολίτης και δεύτερον ως πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης επί πολλά χρόνια και ως διαχειριστής του, της ιστοσελίδας tribune.gr, να ξεκινήσουμε από μια έτσι πολύ γενικόλογη ερώτηση, την οποία μπορείς γενικόλογα να απαντήσεις ή να την εξειδικεύσεις, αν έχεις την καλοσύνη. Πέρασαμε, και δεν βγήκε ακόμα, ένα δύσκολο καλοκαίρι. Με φωτιές, με διάφορα ζητήματα τα οποία δεν περιποιούν ιδιαίτερη τιμή για κανέναν μας. Και εν πάση περιπτώσει αναρωτιέμαι, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αν έχεις την αίσθηση ότι η αναφορά την οποία έκανες αγγίζει τέλος πάντων κάποιους στην Ελλάδα και δίνει, οδηγεί στο να δώσουμε απαντήσεις γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε έτσι μια θλιβερή υπόμνηση ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να αισθανόμαστε ότι ζούμε σε ένα οργανωμένο κράτος.
Βασική προϋπόθεση, και είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό αυτό για να λέμε ότι έχουμε οργανωμένο κράτος, είναι πρώτα να έχουμε την αίσθηση της ασφάλειας, νομίζω. Mm-hmm. Στην Ελλάδα τα θέματα ασφάλειας είναι υποτιμημένα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως νομίζουμε ότι είμαστε ικανότατοι. Έχει αποδειχθεί όμως ότι είμαστε εντελώς ανίκανοι. Και ξέρω ότι ακούγομαι σκληρός αυτή τη στιγμή, αλλά με πάνω από 800.000 στρέμματα καμένα, με τη χώρα να είναι...
Εννοείς 800.000 του Εύρου, γιατί Εύρου, συνολικά ναι, έχουμε ένα 200.
Ένα 200, σωστά. Λοιπόν, με τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και με πολιτικό προσωπικό, το οποίο εμείς θα εκλέγουμε προφανώς, δεν βγαίνει ούτε από κληρωτίδα, ούτε διορίζεται. Αλλά πρέπει να έρθουμε όλοι πρώτα των ευθυνών μας. Δεν έχουμε καμία σοβαρότητα στα θέματα ασφάλειας. Και όταν λέμε θέματα ασφάλειας, δεν είναι μονάχα η παράτυπη μετανάστευση, οι ληστείες, τη δίωξη των ναρκωτικών και όλα αυτά που έχουμε μάθει. Οι φωτιές είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών. Η λογική ότι η σωστή, ότι εκκαινώνουμε τα πάντα για να μην καούμε, είναι η δουλειά αυτού που δεν ξέρει να κάνει δουλειά. Η πρόληψη Δεν υπάρχει. Η προετοιμασία δεν υπάρχει. Απλά είτε με χιόνια, είτε με φωτιές, εμείς εκενώνουμε τα σπίτια μας. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό κράτος σε καμία περίπτωση. Ή μάλλον, αν με επιτρέπεις, Θανάση μου, γιατί πέρα από όλες τις άλλες ιδιότητες που απαρίθμησες για το πρόσωπό μου, να προσθέσω ακόμα μία, ότι είμαι και εκλεγμένος πρώτος αναπληρωματικός στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΙΤ, της Ένωσης Συνταχτών, δηλαδή περιοδικού και ηλεκτρονικού τύπου. Απλά για να ενημερώσω και τους ακροατές μας που ίσως ενοχλούνται κάποιοι με αυτά που λέω. Λοιπόν, πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνουν γιατί. Και την ίδια ώρα που έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ακριτικές περιοχές, στον Εύρο, στη Ρόδο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Στην Αγχίαλο, στην Πάρνηθα.
Η Πάρνηθα είναι η πρωτεύουσα, βεβαίως. Λοιπόν, ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού, ξαναλέω, περιφέρει τα κανάλια, μαυρισμένο, γυαλισμένο με κόπερτον. Δεν καταλαβαίνω ποια ακριβώς επαφή έχουν με την πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως γιατί και η κάλπη τους βοηθάει να μην έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά, ξέρεις, το ξέρεις καλά, γιατί είσαι και παιδαγωγός πέρα από δημοσιογράφος. Η αλαζονία, όσο πιο ψηλά σε πάει, τόσο πιο εκοφαντική είναι η πτώση σου. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Θα έρθει η ώρα τους όμως, διότι ακόμα σε αυτή τη χώρα έχουμε δημοκρατία και δεν μπορούν να προκαλούν και να ενοχλούν τον λαό, αυτόν που έχει ενσυναίσθηση λαό βεβαίως, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί ιδιωτελείς, και βεβαίως αυτούς που έχουν πληγεί. Δεν βλέπω καμία συνέστηση. Ούτε ενσυναίσθηση, ούτε ανθρωπιά. Εντάξει. Ήτανε διακοπές στις παραλίες. Με τα μωρά τους, με τις γυναίκες τους. Ανέβαζαν και φωτογραφίες. Δεν μιλάω μόνο για αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια. Πού ζούνε? Στο Λουξεμβούργο? Δεν ξέρω πού νομίζουν ότι ζουν. Και αυτό είναι πρόβλημα του πολιτισμού μας, του πολιτικού. Αυτό είναι ζήτημα πολιτισμού. Γιατί η πολιτική είναι πρωτίστως πολιτισμός. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, την περίεργη, την αλλοπρόσαλη, δεν ξέρω πια πώς να τη χαρακτηρίσω, έχουμε βαλθεί να αγαπηθούμε και με τους Τούρκους. Το οποίο, δεν ξέρω αν προλαβαίνω κάποια ερώτησή σου, το οποίο προφανώς είναι καλό, διότι τώρα μιλώ πια με την ιδιότητα του διπλωματικού συντάκτη. Προφανώς είναι καλό, προφανώς πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί οι διάβλοι διαλόγου, να υπάρχει ηρεμία, συνεννόηση, διότι η ειρήνη είναι το πολυτιμότερο αγαθό και δεν περιμέναμε να μας το μάθουν οι τωρινοί. Έχει γράψει ο Αριστοφάνης τραγωδία, ας τη διαβάσουν οι πολιτικοί μας που έχουν μια τάση στις τραγωδίες. Κωμωδία μάλλον έγραψε ο Αριστοφάνης, τραγωδία είναι τα σημερινά. Λοιπόν, ναι, ειρήνη θέλουμε. Αλλά όπως λέει και ο Πλούταρχος, η ειρήνη νοείται μεταξύ δύο ισοδύναμων. Όταν ο ένας σου επιβάλλει τους όρους του, δεν είναι η ειρήνη αυτό. Αυτό είναι υποταγή. Είναι συνθηκολόγηση. Και επειδή ακούω, ομολογώ, ο Νίκος Δένδιας ήταν σαφής όλες τις φορές. Μίλαγε και μιλάει για μία μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά. Δηλαδή τον ορισμό ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η ΑΟΣ είναι πιο νεότερη νομοθεσία. Θέλουμε να τα λέμε και τα δύο μαζί. Εμείς τέλος πάντων και το ΑΟΣ να λέμε το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά η Τουρκία βάζει 5 θέματα. Και βλέπω κάποιους από την αντιπολίτευση, δήθεν αριστερούς και προοδευτικούς, κατά τη γνώμη μου ούτε αριστεροί ούτε προοδευτικοί είναι, οι οποίοι λένε ότι είναι πολλά τα θέματα που έχουμε με την Τουρκία. Βλέπω και κάποιους από την κυβέρνηση που τα λένε αυτά. Και μπερδεύομαι.
Μισό λεπτό να βάλουμε κάποια πράγματα στη σειρά. Απ' τη μια μεριά έθεσες και πολύ σωστά το ζήτημα της κουλτούρας ασφάλειας και της κρατικής και γενικότερα της κουλτούρας μας όλων ημών. Άφησαν αρκετά ερωτηματικά, τα οποία άλλοι προσπαθούν να τα υποβαθμίσουν, άλλοι προσπαθούν να τα αναδείξουν. Οι πυρκαγιές στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να ρωτήσω αν τελικά βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο το οποίο είχε ξεφύγει του Γιλμάζ κάποια στιγμή και αφορούσε στις πυρκαγιές σε πολλά ελληνικά νησιά. Αν όλο αυτό πρέπει να αναδειχθεί και να καταγγελθεί πρώτα-πρώτα.
Αν, η αλήθεια, ναι.
Ναι, αν ναι. Πραγματικά...
Η αλήθεια είναι ότι μας περνάει από το μυαλό, προφανώς.
Λοιπόν.
Αλλά να μας περνάει από το μυαλό εμένα, εσένα και μερικών... Καλά, και όλων των πολιτών ίσως, εννοείται, αν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό. Να μας περνάει από το μυαλό ως μία... ως ένα ενδεχόμενο, διότι από το πολιτικό μας σύστημα χρησιμοποιείται ως άλοθη της ανικανότητάς του. Δηλαδή, το πολιτικό μας σύστημα, χρόνια τώρα, από τη Μικρά Ασία, ίσως και παλαιότερα, του φταίνει οι ξένοι. Οι ξένοι φταίνουν για τη Μικρά Ασία, οι ξένοι φταίνουν για την Κύπρο, οι ξένοι φταίνουν για όλα τα κακά, και τα λένε οι ίδιοι.
Και όχι πάντοτε οι ξένοι που φταίνε. Πολλές φορές Μπράβο. Έχουμε και Βέβαια. Ξένους που δεν φταίνε, οι οποίοι τη φορτώνονται.
Μπράβο. Λοιπόν,
ειδικά,
και τα λένε αυτά.
Ειδικά για την Κύπρο, όπως είπες νωρίτερα.
Καλά, για την Κύπρο, ναι. Γιατί η μυθολογία της Κύπρου κάποια στιγμή θα πρέπει να τη γράψουν. Λοιπόν, και πρόσεξε, πάντα τους φταίνει ξένοι, επειδή οι ίδιοι είναι ανίκανοι, το έχουν πολύ εύκολο βρει αυτό το κόλπο, και στην ουσία συντηρούν μια συνωμοσιολογία αντίστοιχη των προφητιών του ξανθού γένους. Κρύβονται πίσω από αυτό. Και τώρα λοιπόν εγώ που τους ακούω και μου λένε που αφήναν υπονοούμενα ότι η ΕΕΠ ασχολείται. Αυτό γιατί πρέπει να το ξέρουμε ότι ασχολείται η ΕΕΠ. Θα κάνει ντά η ΕΕΠ κανέναν. Λοιπόν, λέω εγώ, ή μήπως και η ΕΕΠ πρέπει να ξεπληθεί από τις αμαρτίες της. Λέω εγώ. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που ξέρουμε, που έχει αποδειχτεί, είναι ότι οι μισοί εμπριστές είχαν ψυχολογικά προβλήματα, άρα γιατί δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν ελεύθεροι, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν δάχτυλος ξένης δύναμης, ήταν άνθρωποι που δεν πάνε καλά, να το πούμε έτσι απλά. Και βεβαίως και όλοι οι παράτυποι μετανάστες που συνελήφθησαν σε περιοχές συνοριακές, παραμεθόριες, μέσα στις φωτιές, δεν αποδείχτηκε ότι κανένας από αυτούς ότι είχε βάλει φωτιά και αυτό αφαιθήκαν ελεύθεροι. Το χειρότερο όλων είναι ότι τα μονοπάτια που χρησιμοποιούν οι παράτυποι μετανάστες, οι ελληνικές αρχές μας είπαν ανερυθρίαστα ότι τα γνώριζαν. Τι ακριβώς φυλάνε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πρέπει να μας πούν τι φυλάνε, γιατί εμείς τους πληρώνουμε από τους φόρους μας. Και αν φυλάνε κάτι διαφορετικό από αυτό που τους πληρώνουμε για να το φυλάνε, πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά να επιστρέφουμε στην ασφάλεια. Τι χώρα έχουμε?
Μισό λεπτό. Πέραν αυτού, μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Έκανες πολύ σωστά μια αναφορά νωρίτερα ότι μέσα σε όλον αυτό τον ρημαγδό προέκυψε και μια συζήτηση έντονη, θα έλεγα εγώ, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι επήγονται, η οποία αφορά στο ζήτημα της προσέγγισης με την Τουρκία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, πρώτον ακούγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον φράχτη του Εύρου. Ακούγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια τεράστια προσπάθεια την οποία την καταβάλαμε σε όλα τα μέτωπα, ειδικά για το ζήτημα της μετανάστευσης. Επειδή όλοι γνωρίζουμε από πού έρχονται οι παράτυποι μετανάστες ή εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το κύκλωμα το οποίο καταγγέλλεται τον τελευταίο καιρό, ακούμε ότι καταγγέλλονται οι διακινητές. Λοιπόν, από πού ξεκινά, πού βρίσκεται, από πού έρχεται όλος αυτός ο κόσμος προς την Ελλάδα με στόχο να καταλήξει σε κάποια χώρα της Ευρώπης και αν η συγκεκριμένη χώρα από την οποία ξεκινούν μέσα από οποιαδήποτε σκέψη, ισχυρισμό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κρύβει τις δικές της ευθύνες. Διότι σε τελική ανάλυση έχουν γραφεί, έχουν υποθεί ότι έρχονται πολύ συγκεκριμένες ηλικίες στην Ελλάδα, έρχονται μόνον άρενες, επίσης νεαροί ακριβώς, και από καιρό σε καιρό, έτσι για ξεκάρφωμα όπως λέγεται, δημιουργείται και μια κατάσταση με ένα ατύχημα, με ένα δυστύχημα στην θάλασσα, στο οποίο φροντίζουν στις βάρκες, στα φουσκοτάματα οποία τους μετακινούν, να υπάρχουν και γυναίκες, κάποια παιδιά ή γυναίκες. Το 99,9% όμως ανήκει στην προηγούμενη κατηγορία. Σκέφτομαι λοιπόν, η Ελλάδα ως τμήμα της Ευρώπης, η Ελλάδα αφεαυτής έναντι της Τουρκίας, ειδικά στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχει ή όχι υποχρέωση να ξεκαθαρίσει τον τρόπο με τον οποίο στέκει σε αυτό το φαινόμενο που πολλές φορές μας είπε ότι θα το προκαλέσει η ηγεσία της γειτονικής χώρας.
Βεβαίως.
Θυμόμαστε όλοι τον Ερντογάν. Ακριβώς.
Αλλά
και πρόσφατα σχετικά από τα χείλη του ίδιου του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έχουμε ακούσει, και από πολλούς άλλους αξιωματούχους της Άγκυρας, έχουμε ακούσει ότι καθίστε καλά, μη στείλουμε κανένα πακέτο τεράστιο, δυσβάστακτο.
Βεβαίως. Βεβαίως. Το έχουν πει επανειλημμένα.
Έναντι όλων αυτών, ποιος είναι ο κλήρος για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, και δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχει μια απίθανη βαβέλ γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι η κυβέρνηση μας έχει πείσει, και αυτό είναι αλήθεια, ότι στα νησιά δεν φτάνουν βάρκες, αλλά ξέχασε να μας πει ότι περνάνε 500 τη μέρα από τον Εύρο. Από τον Εύρο που έχει και φράκτη, έχει φρουρά, έχει και ποτάμι, γενικώς έχει πολύ κόσμο τον φυλάει, περνάνε 500 την ημέρα. Και όποιος αυτό το αφισβητεί, ας πάει πάνω στην Αλεξανδρούπολη, ας περπατήσει στα σύνορα, να τους δει να περνάνε. Δεν τους σταματάει κανείς, πρώτον. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σύστημα που τόσο λαχταρά να συζητήσει με τους Τούρκους, μην έχοντας διδαχτεί τίποτα από την ιστορία αυτού του τόπου και τίποτα και από την ιστορία των Τούρκων. Okay, να δεχτούμε ότι δέχονται πιέσεις. Δέχονται πιέσεις. Πάλι ξένοι φταίνε. Λοιπόν, δέχονται πιέσεις για όλα αυτά. Πάλι, ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε να πούνε ότι εγώ δεν συζητάω με αυτόν που μου στέλνει τόσες χιλιάδες μετανάστες κάθε εβδομάδα για να πάνε οπουδήποτε αλλού ή στις χώρες τις δικές σας, ίσως. Δεν ξέρω γιατί συζητάμε με τους Τούρκους, πραγματικά. Οι Τούρκοι δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο. Για να συζητήσουμε με τους Τούρκους, και πολύ σωστά το έχει πει ο κύριος Δέμβιας, πρέπει να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα για να συζητήσουμε. Μετά την απομάκρυση του κυρίου Δέμβια από το Υπουργείο Εξωτερικών, η κοινή πλατφόρμα έχει αντικατασταθεί, όπως το καταλαβαίνω εγώ, από καλή θέληση. Δεν μεταξύ τα πράγματα είναι κωμικο-τραγικά για εμάς που γνωρίζουμε, διότι ο Χακάν Φιντάν, που ανέλαβε υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ήταν ο πρώην αρχηγός μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας για πάρα πολλά χρόνια, ήταν επικεφαλής και υπεύθυνος πολλές επιχειρήσεις.
Σχεδιαστής και εκτελεστής πολλών επιχειρήσεων.
Και όχι μόνο εις βάρος μας, αλλά και στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ και στη Λιβύη και σε όλα τα μέτωπα του Ερντογάν, Αζερμπαϊτζάν κλπ. Ο οποίος όμως Χακάν Φιντάν, γιατί δεν λέμε ποιος είναι, ότι είναι ένας Κούρδος εξωμότης που αντί να ταχθεί με τον λαό του έχει ταχθεί με τον και υπηρετεί τον κατακτητή του λαού του. Και μάλιστα ο ανιψιός του, το έχω γράψει το 2018, πριν και τα χρόνια.
Ακριβώς.
Ο ανιψιός του ήτανε, είναι, δεν ξέρω αν ζει το παλικάρι, μπορεί να το σκοτώσανε οι πράκτορες του θείου του. Ήτανε και ήτανε, φαντάζομαι και εύχομαι να είναι ακόμα, αντάρτης του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν, του PKK. Ο Χακάν Φιντάν λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που έχει επιτεθεί εναντίον της χώρας μας. Είναι σαφές, ξεκάθαρο. Δεν σηκώνει καμία αμφιβολία. Ο οποίος δεν είναι καν Τούρκος. Καλά, δεν υπάρχουν Τούρκοι απέναντι. Επίλυδες είναι διαφόρων μαζεμάτων της Ανατολής. Αλλά ας πούμε αυτούς που ονομάζουμε Τούρκους. Λοιπόν, δεν είναι καν Τούρκος. Είναι Κούρδος. Το ξέρει ότι είναι Κούρδος. Άρα είναι δύο φορές βρωμερός. Και η Ελλάδα, αντί να πει εγώ με αυτόν τι να συζητήσω. Αυτός μου οργάνωσε μια σειρά από υβριδικές επιθέσεις. Δεν του λέτε να βάλει έναν άνθρωπο, έναν συνομιλητή με καθαρό ποινικό μητρό. Όχι, χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Θα πάμε και στη Τουρκία να τον βρούμε.
Λοιπόν, να έρθουμε σε ένα ζήτημα το οποίο τρέχει και το οποίο επήγεται η Άγκυρα να το αντιμετωπίσει και μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία ίσως λαμβάνει και πιστοποιητικά καλών προθέσεων. Εννοώ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από το Αμερικανικό Κογκρέσο η γενικότερη επιθετική λειτουργία της Τουρκίας και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Κύπρου και σε βάρος της Βόρειας Συρίας και ειδικά των Κούρδων της Βόρειας Συρίας, ζητήματα τα οποία έχουν αποτυπωθεί σε πρόσφατες αποφάσεις και σε τροπολογίες που ψηφίστηκαν από το σύνολο του συγκεκριμένου νομοθετικού σώματος. Ακούμε λοιπόν, για παράδειγμα, τον Μπομπ Μενέντες να λέει ότι μετά από 49 χρόνια λύση θα προκύψει στην Κύπρο όταν φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης.
Βέβαια, η γραμμή
θέλει, εξάλλου, θέλει F-16 η Τουρκία. Ωραία. Θα δεσμευθεί ότι δεν θα τα χρησιμοποιεί για να προκαλεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή την Κύπρο, την Ελλάδα, την Κύπρο με την οποία έχει μια διαρκώς διευρυνόμενη εταιρική σχέση συνεργασίας και εν πάση περιπτώσει και δεν θα δημιουργεί τέτοια ζητήματα. Παρακολουθούμε λοιπόν 48 ώρες μετά την αποχώρηση του Μπομπ Μενέντες από την Λευκωσία, όπου χαιρέτησε το ετήσιο συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο των Κυπρίων της Διασποράς, μία επίθεση από μέσα ενημέρωσης του γραπτού και του ηλεκτρονικού τύπου, τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Αθήνα, μία προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα ανθρώπου ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία, όχι τώρα, και δεν είναι και ο μόνος, έτσι. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν ανάλογες επιθέσεις και στους δεκάδες άλλους γερουσιαστές και βουλευτές, με πρόσχημα ότι κάποια στιγμή, κάποτε υπήρχε ένα ανοιχτό ζήτημα και μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να ανοίξει επίσης ένα ζήτημα του συγκεκριμένου με την Αμερικανική δικαιοσύνη. Αναρωτιέμαι και για το timing, αναρωτιέμαι και για το τι υπηρετεί μια τέτοια διαδικασία. Θα ήθελες να μας δώσεις τη δική σου εκδοχή.
Ας σου πω την αίσθησή μου πρώτη, κύριον, αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πριν κατέβει ο Ρόμπερτ Μενέντες στην Κύπρο και στην Αθήνα, έρθει και στην Αθήνα και δεν το πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτό έχει ξεκινήσει κάνα μήνα πριν από ένα δημοσίευμα που ενέπλεκε και τη σύζυγό του σε μεγάλη αμερικανική εφημερίδα.
Ναι, είναι ένα παλιότερο ζήτημα το οποίο έκλεισε. Επαναφορά ενός φαγητού, μιας σούπας ξαναζεσταμένης υποτίθεται, η οποία δεν είναι καν σούπα από ό,τι φαίνεται. Τέλος
πάντων. Είναι σαφές ότι στοχοποιείται από συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία δεν εργάζονται υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Δεν θέλει και πολύ ευφυΐα αυτό. Και επειδή μάλιστα, ακόμα και στην περίπτωση όμως να δεχτώ εγώ ότι, ας πούμε, ας δεχτούμε, υπόθεση, ότι κάτι έκανε, ας πούμε, η δικαιοσύνη θα το πει αυτό, όχι εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά
ακριβώς, υπόθεση. Ακριβώς, και η αμερικανική δικαιοσύνη.
Βεβαίως, μπράβο, ακριβώς. Εγώ έχω έχω ένα επιχείρημα πολύ απλοϊκό. Εμείς, το Μενέντες, έχουμε κανένα όφελος, κανένα συμφέρον, ως Έλληνες, να το ασκούμε κριτική. Όχι. Όσοι το κάνουν αυτό, λοιπόν, γιατί το κάνουν? Αποκεφτημένη ταχύτητα, έχουν κάποια αγωνία να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και για αυτό το ζήτημα? Δεν βλέπω να ασχολείται ιδιαίτερο ελληνικός λαός με αυτά τα ζητήματα. Αλλά ας υποθέσουμε για τον ελληνικό λαό που ασχολείται, τέλος πάντων. Τι αγωνία ακριβώς έχουμε? Να βγάλουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, ο κύριος Μενέντες αυτή τη στιγμή κάνει την εξωτερική πολιτική προς όφελος της Ελλάδας, τον ΗΠΑ.
Προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών και σταθερά και με συνέπεια απέναντι σε αυτά τα οποία διακηρύσουν εδώ και πολλές δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Έτσι. Ακριβώς.
Τώρα το αν υπηρετούν και τα ελληνικά συμφέροντα και τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι και κάτι ακόμα το οποίο θα το εκτιμήσουμε και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να το εκτιμήσουμε εμείς. Ναι.
Αυτό είναι συνέπεια. Ο Ρόμπερτ Μενέντες διαβάζει τον χάρτη όπως περίπου τον διαβάζουμε οι Έλληνες που έχουμε μια εθνική συνείδηση, και βλέπει τους Έλληνες, τους Κούρδους, τους Ασσύριους και άλλους κατετραγμένους της Ανατολής από αυτό το Οθωμανικό τέρας. Διαβάζει τον χάρτη και λέει ότι το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι με αυτούς τους βάρβαρους Ασιανούς, αλλά με έθνη της περιοχής τα οποία είναι φιλικά ως προς τη ΣΥΠΑ και μπορούν και να συνεννοηθούν με τους Αμερικανούς. Είχε υπερασπιστεί και τους Αρμένιους, θα υπενθυμίσω.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βλέπει το χάρτη όπως θα πρέπει να τον βλέπουμε και εμείς. Μόνο που κάποιοι από εμάς τον βλέπουν το χάρτη από ό,τι φαίνεται είτε με άγνοια είτε με τουρκικά μάτια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ, δηλαδή, έχω κουραστεί να βρίσκω άλοθη στους συναδέλφους μου. Έχω κουραστεί. Δεν υπάρχουν άλοθη. Όταν πιάνουμε το στυλό, το πληκτρολόγιο και γράφουμε, έχουμε ευθύνη και γι' αυτό θεωρούμαστε και δημόσιοι λειτουργοί. Λοιπόν, ποια είναι η ευθύνη μας απέναντι στην ελληνική κοινή γνώμη? Να τους λέμε τη γραμμή της Τουρκίας. Και πάλι επιστρέφουμε στην εθνική ασφάλεια. Ξέρω εγώ, ασχολείται κανείς με αυτό το θέμα? Ή θα λυθεί και αυτό με το γνωστό τρόπο της εκένωσης, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι η εκένωση του Εύρου, των νησιών μας, δυστυχώς και της Κύπρου. Η Κύπρος, μια γη πολύ σημαντική για εμάς και ποτισμένη με ελληνικό αίμα, που την απικήσαμε στα Μυκηναϊκά χρόνια με Πελοποννήσιους. Η Κύπρη είναι Πελοποννήσιους, περίπτωση που δεν το ξέρει, στην καταγωγή τουλάχιστον. Σε έπεσε που δεν το ξέρουν οι Πελοποννήσιοι. Λοιπόν, μια γη που την απικήσαμε γιατί είδαμε, καταλάβαμε τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για τα ελληνικά δίκτυα, για το εμπόριό μας. Βέβαια, τότε οι Έλληνες ήταν δυναμικοί. Κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο, κρατούσαν στα χέρια τους τις θαλασσίες οδούς. Και η Κύπρος ήταν το κάστρο. Τι θέλουμε, να χαθεί και η Κύπρος, όπως χάθηκε η Μικρά Ασία, όπως χάθηκε κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, θα το κρίνει ιστορία αυτό, αλλά μέχρι στιγμής η Μαριούπολη. Δηλαδή χάνουμε ελληνικά οχυρά και εμείς κοιτάμε σε αφασία. Και πρόσεξε, Θανάση, αυτά τα πράγματα δεν είναι εθνικιστικά. Είναι πρωτίστως πατριωτικά, αλλά είναι και επιχειρηματικά.
Ακριβώς.
Διότι όσο πιο απλωμένοι είμαστε ως έθνος, το έχουμε αποδείξει από την ιστορία, και όσο κρατάμε τα οχυρά μας άπαρτα, το έθνος ωφελείται, δουλεύει, κάνει εμπόριο, τώρα προέκυψε και ενέργεια. Και εμείς όλα αυτά είμαστε έτοιμοι. Οι Ελλαδίτες, θα το πω υποτιμητικά, να τα απεμπολίσουμε. Προς όφελος ποιονών? Εδώ πέρα δίνουμε έναν αγώνα και εσύ και άλλοι συνάδελφοι για να αναδείξουμε τους Έλληνες της Συρίας, τους Έλληνες του Λιβάνου, τους Ρωμιούς της Αντιόχειας, όπως τους λένε, που είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και έχουν και μια διασπορά ακόμα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων στη Νότια Αμερική. Με αυτούς ασχολείται κανείς? Ναι, ασχολούνται αρκετοί. Αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος, που είναι ας πούμε η μήτρα, το κέντρο του ελληνισμού, έχει αυτές τις ανησυχίες. Τις έχει δείξει στο παρελθόν. Και όταν ανατινάχτηκαν στο Λίβανο τα χημικά, που καταστράφηκε το ελληνικό νοσοκομείο του Λιβάνου, στείλαμε βοήθεια βεβαίως, στήριξαμε όχι μόνο τους ομογενείς μας με την έννοια της ελληνικής υπηκότητας, αλλά και τους ομοέμματους αδελφούς μας, να το πω εγώ για να βάλω τη διασπορά μέσα.
Ακριβώς.
Γιατί για μένα η διασπορά, Θανάση, δεν είναι μονάχα αυτοί οι οποίοι είχαν κάποια στιγμή ελληνικό διαβατήριο, ελληνική ταυτότητα. Mm-hmm. Ελληνική ομογένεια είναι αυτοί που είχαν κάποτε ελληνικό διαβατήριο. Εμείς όμως δεν υπάρχουμε ως κράτος, ως έθνος από το 1830 και μετά. Υπάρχουμε αιώνες πίσω, χιλιετίες, και είμαστε εξαπλωμένοι παντού στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν δεν τους θεωρούμε ελληνική ομογένεια. Δεν τους θεωρούμε ελληνική ομογένεια, διότι δεν είχαν κάποτε ελληνική ταυτότητα. Πολύ καλά γνωρίζεις ότι τους Έλληνες της Νοτιού Ιταλίας δεν τους θεωρούμε ελληνική ομογένεια, γιατί δεν υπήρξαν ποτέ πολίτες της Ελλάδας. Μα πώς να υπάρξουν? Αυτοί υπήρχαν και υπάρχουν πριν από την Ελλάδα, η μεγάλη Ελλάδα, την Ελλάδα ως κράτος εννοώ.
Και δεν μπαίνουμε ποτέ στη διαδικασία να τους ρωτήσουμε, έτσι. Θέλω να πάμε, αγαπητέ μου Στέφανε Μητυλινέη, σε ένα κομβικό σημείο. Υπενήχθηκες νωρίτερα ότι υπάρχουν η ελίτ της Αθήνας και της Λευκωσίας, οι οποίες δεν θα είχαν πρόβλημα για μια οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό. Μάλιστα και από τη Λευκωσία ακούμε φωνές, και εδώ βλέπουμε, διαβάζουμε, ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για το τι θα μπορούσε να δώσει ο ελληνισμός στην Τουρκία. Ναι. Λες και δεν καταλαβαίνουμε ότι αν δίνεις ένα στον Ερντογάν ζητά άλλα 10, αλλά εν πάση περιπτώσει
δημιουργεί κιόλας, από το πουθενά.
Ακριβώς. Θέλω να σταθούμε σε ένα γεγονός το οποίο θέλω να σχολιάσεις. Δεν πέρασε πάρα πολύ καιρός που η Ελλάδα έζησε 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Από τούτο το βήμα και μαζί και με πολλούς άλλους συνομιλητές επισημέναμε ότι αυτά τα ζητήματα, τα εθνικά ζητήματα, κρατήθηκαν όχι με ευθύνη, πρόσεξε, του κυβερνώντος κόμματος και νωρίτερα, εξακολουθεί και σήμερα, με συλλογική ευθύνη του συνόλου σχεδόν του πολιτικού προσωπικού έξω από τη δημόσια συζήτηση. Αναρωτιέμαι λοιπόν, δεν υπάρχει η λαϊκή εντολή για συγκεκριμένα πράγματα? Και μπαίνουμε ακριβώς μετά τις δεύτερες εκλογές που δίνουν κυβέρνηση στη χώρα στη διαδικασία να ξεκινήσουμε μια προσέγγιση. Βρίσκεις ότι κάτι μας λείπει μέσα από αυτό το αφήγημα ή καλώς κινούνται όσα κινούνται τούτη την ώρα?
Εγώ θα πω ότι οι εθνικές γραμμές για όλα τα ζητήματα είναι διατυπωμένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι κοινές εθνικές γραμμές που είναι επίσημα αναρτημένες και έχουμε συμφωνήσει όλοι, από όποιο κόμμα και αν προερχόμαστε, ότι αυτές υπηρετούμε και αυτές τηρούμε. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ακολουθήσει άλλη πολιτική από τις διακηρυγμένες εθνικές γραμμές. Δηλαδή, ακόμα και η υπόθεση της Βόρειας Μακεδονίας που πολλούς στεναχώρησε, ήταν όμως γραμμένη έτσι ακριβώς. Δεν φταίω εγώ που αυτοί που τους ένοιαζε το θέμα δεν μπήκαν να διαβάσουν ποτέ τι αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών. Και σε ό,τι αφορά τις θάλασσες μας και τη σχέση μας με την Τουρκία, Αυτά επίσης είναι διακηρυγμένα στο σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και σύμφωνα πάντα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Και η συνθήκη της Λοζάνης είναι σαφής. Σαφής. Έχουμε μια συνθήκη με τους Τούρκους η οποία δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία. Ένα. Οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας.
Μισό λεπτό, και μιας και αναφέρθηκες για Λοζάνη, όπως την Κυπριακή Δημοκρατία τη θεωρεί εκλυπούσα η Άγκυρα, επανέρχεται διαρκώς στο συγκεκριμένο θέμα. Θέτει ζητήματα Θράκης, θέτει ζητήματα αποστρατικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Βλέπουμε τι συμβαίνει μετά το Βίλνιους, όπου υποτίθεται ότι συμφωνήσαμε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες και εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχει επιστροφή στο παρελθόν. Μα την είδαμε την επιστροφή στο παρελθόν. Την είδαμε και από πλευράς εκπροσώπου του ΑΚΕΠΕ και από τον ίδιο τον Ερντογάν. Ακούσαμε, διαβάσαμε να λέει ότι η Τουρκία θέτει το σύνολο των ζητημάτων και όχι ένα όπως ισχυρίζεσαι. Πολύ σωστά εσύ, επειδή υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου των Εξωτερικών μας. Απέναντι σε όλο αυτό το κλίμα, ποια είναι η στάση η οποία πραγματικά διαμορφώνει ένα σαφές μέτωπο από τη δικιά μας πλευρά, ανεξαρτήτως το τι ισχυρίζεται, το τι απειλεί, το τι προειδοποιεί η γειτονική χώρα.
Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, λοιπόν, που είναι αναρτημένες οι ελληνικές, το ελληνοτουρκικό ζήτημα, γίνεται σαφές ότι με την Τουρκία έχουμε μόνο μία διαφορά. Όποιος νομίζει ότι έχουμε περισσότερες διαφορές με την Τουρκία, συγγνώμη, αλλά εδώ θα είμαι σκληρός, στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι αναρτημένες οι διαφορές της Τουρκίας με την Ελλάδα και είναι πολλές. Είναι 5.
Λοιπόν, προς το παρόν, όποιος, γιατί μπορεί να γίνουν 10 αύριο το πρωί.
Ναι. Πολύ εύκολο. Mm-hmm. Όποιος λοιπόν αναγνωρίζει πάνω από μία διαφορά με την Τουρκία, ουσιαστικά υιοθετεί τη τουρκική εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία έχει τη διαφορά στα χωρικά ύδατα, πρόσεξε, πέρα από την υφαλοκρηπίδα, την αποστατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, νομικό καθεστώς κάποιων γεωγραφικών σχηματισμών, όπα, ο εναέριος χώρος και οι δραστηριότητες ερεύνας και διάσωσης. Εμείς αυτά δεν τα συζητάμε, γιατί θεωρούμε πολύ σωστά, δεν τα συζητάγαμε τουλάχιστον μέχρι πρότιμος, διότι και όποιος θέλει να τα συζητήσει αναλαμβάνει και την ιστορική ευθύνη των συνεπειών του. Λοιπόν, εμείς αναγνωρίζουμε μία φορά, τα υπόλοιπα είναι ρυθμισμένα από τις διεθνείς συνθήκες. Αν κάποιοι Έλληνες, ξαναλέω, δεν δέχονται τις διεθνείς συνθήκες, δεν εξυπηρετούν την ελληνική εξωτερική πολιτική, την διακομματική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δεν είναι η πολιτική ενός κόμματος. Είναι η πολιτική που συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις. Και επειδή πολλές φορές με ρωτάνε και χθες κάποια στιγμή με ρώτησαν εσύ τι ακριβώς υπερασπίζεσαι, λέω ότι διακηρυγμένη εξωτερική πολιτική. Όταν βγαίνουν όμως διάφοροι φιλελεύθεροι, το φιλελεύθεροι μέσα σε πολλά εισαγωγικά, είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς, είναι πρόθυμοι να συζητήσουν πιο πολλά ζητήματα με τους Τούρκους. Ωραία. Όταν λένε πιο πολλά ζητήματα, για παράδειγμα το καθεστώς της Σύμβρου και της Τενέδου, λέω εγώ, που θα έπρεπε να ήταν αυτόνομες περιοχές. Το άλλο το γνωστό που το ξέρει, το έχουν πει και ο Νίκος Κοτζιάς και ο Νίκος Δέδιας, ότι υπάρχουν κάποια τουρκικά νησιά, ή να το πούμε σωστά λοιπόν, αφού θέλουν να πιο πολλά θέματα. Κάποια νησιά υπό τουρκική κατοχή στο Αιγαίο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στους όρους συνθήκες της Λοζάνης. Και εμείς απλά τα αφήσαμε στη Τουρκία. Το 22 ιτηθήκαμε στον πόλεμο στη Μικρά Ασία, αλλά όταν έφτασε η ώρα να υπογράψουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, υπογράψαμε και οι Τούρκοι το υπέγραψαν, ότι η Τουρκία 3 μίλια από τις ακτές της δεν διεκδικεί κανένα έδαφος. Κανένα έδαφος. Ούτε θάλασσα, ούτε νησί. Βραχονισίδα, νησίδα, οτιδήποτε. Αυτό λέει η Λοζάνη. Εμείς τώρα δηλαδή τι θέλουμε, και ενώ βγαίνουν οι Τούρκοι, βγαίνουν οι κυβερνήτες του Ερντογάν και μιλάει για Ρόδο. Μα η Ρόδος προβλέπεται στη συνθήκη της Λοζάνης, απλά ως Ιταλική.
Και εν πάση περιπτώσει αναρωτιέμαι σε ποιους απευθύνεται η Άγκυρα. Ξέρει πάρα πολύ καλά πόσοι άλλοι εμπλεκόμενοι παράγοντες υπάρχουν, υπήρχαν στη συνθήκη της Λοζάνης. Παρεμπιπτόντως, να σου πω και να πω και για τους ακροατές μας ότι είναι το θέμα της αυριανής εκπομπής με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Πουκαμισά, η συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αναρωτιέμαι μέσα από όλη αυτή την διαδικασία. Στο μεν Κυπριακό ακούμε και από την Αθήνα και από την Λευκωσία την συζήτηση πάνω σε μια, λέει, στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, δηλαδή αυτού του πράγματος που με το χέρι στην καρδιά ο κυπριακός λαός το 2004 το απέρριψε πάνω από 3 στους 4 που ψήφισαν στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Εμείς επανερχόμαστε εκεί, την ώρα που η άλλη πλευρά θέτει ζήτημα 2 ισότιμων κρατών. Για τα ελλαδοτουρκικά ήδη τα αναλύσαμε, μας τα ανέλυσες από κάθε άποψη. Αναρωτιέμαι λοιπόν μέσα από τούτη την διαδικασία, και αφού νωρίτερα αναφερθήκαμε και στις επιθέσεις των Μπομ Μενέντες, υπάρχουν κατά καιρούς κι άλλου είδους κινήσεις, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξοδέψει εκατομμύρια, έχουν ματώσει από την τσέπη τους για τις εθνικές υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τους λιδωρούν, να φτάνουν μέχρι και στο σημείο να λένε ότι έγιναν πλούσιοι από το Κυπριακό, λες και δεν ξέρουμε ότι και για το Κυπριακό και για το σύνολο των εθνικών θεμάτων πόσα είναι αυτά τα ελάχιστα που δαπανάει η Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πακτολό των εκατομμυρίων και τη στρατιά των λομπιστών που έχει στήσει η Άγκυρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αντί να χαρούμε για τις νίκες μας εκεί, για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που ματώνουν από την τσέπη τους, στη μεγάλη τους πλειονότητα, να το πούμε και αυτό, Έλληνες που έλκουν την καταγωγή από την Κύπρο, μπαίνουμε στη διαδικασία να διαμορφώνουμε μια τέτοια συζήτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Αναρωτιέμαι λοιπόν για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να πυροβολούμε τα πόδια μας, αγαπητέ μας Στέφανε Μυτιλινέ.
Υπάρχει στην Ελλάδα ένας κυρίαρχος κοντζαπασισμός. Τον Ντοβλέτη. Αυτοί οι άνθρωποι που διακατέχονται από αυτού του είδους την ανάγνωση της χώρας, της πατρίδας, δεν τους ενδιαφέρει μια μεγάλη, ισχυρή Ελλάδα, απλωμένη στις θάλασσες, στα νησιά και στην Ανατολική Μεσόγειο, να διακινεί, ξαναλέω, το διεθνές εμπόριο, το διεθνές χρήμα και την ενέργεια. Δεν έχουν αυτά τα μεγάλα όνειρα. Δεν έχουν αυτά τα οράματα. Δεν έχουν τίποτα. Τι έχουνε? Δεν το βλέπει. Όσο πιο μικρό, τόσο πιο ασφαλές. Και να μην υπάρχουν και πολλοί Έλληνες. Όσο λιγότεροι Έλληνες, τόσο πιο πυθύνοι. Εμείς σκέφτονται. Με όσους και να έχουμε από κάτω, όσο περιορισμένους, όσο μαντρωμένους, τους φόρους θα τους παίρνουμε. Στις παραλίες θα τις κουλάμε. Θα ονομάζουμε επιχειρηματία τον κάθε ομπρελά. Συγγνώμη από τους φίλους ομπρελάδες που ίσως μας ακούνε. Αλλά δεν είναι ομπρελάς επιχειρηματίας. Εντάξει. Ούτε ο ιδιοκτήτης καφετέριας είναι επιχειρηματίας. Τα γκαρσόνια της Ευρώπης, που έλεγε κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν, τα γκαρσόνια της Ευρώπης, αυτή είναι η επιχειρηματικότητά μας. Αλήθεια, σοβαρά. Και διαβάζεις ειδήσεις στους συναδέλφους μου. Ο τάδε επιχειρηματίας συνελήφθη. Ο άλλος επιχειρηματίας έκανε το έτσι, έκανε το αλλιώς. Και όταν τους ψάχνεις, ο ένας είναι ταβερνιάρης, ο άλλος είναι ομπρελάς, ο άλλος έχει καφετέρια. Γίνονται επιχειρηματίες. Το τίποτα. Εγώ, ξέρεις, είμαι λίγο πιο μεγάλος από αυτή τη γενιά που ονομάζει επιχειρηματία τον καθένα. Εγώ συνήθιζα να ακούω ότι επιχειρηματίας είναι ο βιομήχανος, είναι ο εφοπλιστής, είναι ο βιοτέχνης, είναι ο έμπορος. Ο έμπορος. Ξέρω εγώ, έχω μια διαφορετική αντίληψη επιχειρηματικότητας. Έχουν βαφτίσει επιχειρηματίες και μεσαία τάξη όλους αυτούς που μακάρι να γίνουν μεσαία τάξη και επιχειρηματίες. Μακάρι να εξελιχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε επιχειρηματίες ούτε μεσαία τάξη. Ένα προλεταριάτο είναι χωρίς ταυτότητα και χωρίς εθνική συνείδηση. Το οποίο, τι είναι βασικά, τα γκαρσόνια της Ευρώπης.
Μάλιστα. Επειδή μας κυνηγάει λίγο ο χρόνος πλέον, έχουμε λίγο στη διάθεσή μας, θέλω εν κατακλείδη μέσα από όλη αυτή την συζήτηση που είχαμε για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων και για την πορεία της Ελλάδας, του ελληνισμού γενικότερα, σε όλο τον κόσμο, και ειδικά σε ό,τι αφορά στα ελλαδοτουρκικά, να ρωτήσω σε τελική ανάλυση, μέσα από όλη αυτή την διαδικασία, υπήρξε μια επαφή στο Βίλνιους, θα υπάρξει άλλη μια στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκείνο το οποίο ανακύπτει, φαντάζομαι, είναι αν τελικά υπάρξει κατάληξη σε συνυποσχετικό, να το γνωρίζει και ο πολιτικός κόσμος και ο ελληνικός λαός σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, μέσα από ποιο βηματισμό θα μπορούσε μια διαδικασία σαν αυτήν που άρχισε να αποκτήσει νομιμοποίηση. Διότι είχαμε νωρίτερα, έκανες αναφορά στο μακεδονικό και στο ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας, όπως ονομάστηκε μετά το τέλος της συμφωνίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε στην Ελλάδα με τη συμμετοχή όλων μια κατάσταση διχογνωμίας, η οποία σε τελική ανάλυση δεν πρέπει να, και δεν μπορεί για μια χώρα όπως η Ελλάδα να επιστρέψει. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, η συζήτηση περί διπλών εκλογών, ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών το προσεχές έτος, θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο να δώσει μέσα από την υπερψήφιση ενός κόμματος την δυνατότητα αλλαγής σε αυτήν που είπε σε εθνική γραμμή, ή το δημοψήφισμα οποιασδήποτε λύσης που αφορά και στα ελλαδοτουρκικά αλλά και στο κυπριακό είναι η μόνη ενδεδειγμένη προσέγγιση προκειμένου ο καθής να αναλάβει τις ευθύνες του, έτσι, πολίτες και πολιτικοί.
Το δημοψήφισμα, όπως γνωρίζεις και βάσει συντάγματος, είναι προαιρετικό και η ισχύ του η κάθε κυβέρνηση, αν θέλει, τη λαμβάνει υπόψη της. Το δημοψήφισμα στην πραγματικότητα, όπως το έχουμε αναγνωρίσει νομικά στο συντάγμά μας, είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση. Αν θέλει η κυβέρνηση, το λαμβάνει υπόψη της. Αν δεν θέλει, δεν το λαμβάνει υπόψη της. Και αυτό έγινε και με το τελευταίο δεύτερο δημοψήφισμα. Από την άλλη, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι καθόλου απλά τα θέματα αυτά. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός είναι ανώριμος να κρίνει. Και με λυπεί αυτό.
Όχι με, όχι με αποκλειστική δική του υπαιτιότητα.
Όχι, δεν είναι δική του υπαιτιότητα σε καμία περίπτωση, γιατί δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα. Και το βασικό πρόβλημά μας σε αυτή τη χώρα είναι η παιδεία, η οποία δεν διδάσκει τίποτα, δεν διαμορφώνει κριτικές συνειδήσεις, κριτική ικανότητα σε κανέναν και είμαστε άκριτοι. Ωραία, σωστά όλα αυτά. Αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε ζητήματα εθνικά. Τι μπορούμε όμως να πούμε? Μπορούμε να πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν παραχωρούμε σπιθαμή εδάφους. Απλά κριτήρια. μην μπαίνουμε σε περίπλοκες αναλύσεις και σε ιστορικά βάθη που οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν, δεν έχουν χρόνο να τα καταλάβουν. Μπορεί να μην έχουν και το μυαλό να τα καταλάβουν. Ζαλίζονται. Εμείς, για να καταλάβουμε τι συνέβαινε στη Μακεδονία, φτάσαμε μέχρι την εποχή των Ρωμαίων, που ήταν οι πρώτοι που ονομάσαν τη συγκεκριμένη περιοχή Μακεδονία Σεκούντα, για να καταλάβουμε πότε ονομάστηκε η Παιωνία Μακεδονία και ονομάστηκε από τους Ρωμαίους. Το θέμα λοιπόν είναι όταν. Και μετά κάθισαμε, ψάξαμε και είδαμε.
Να ολοκληρώσουμε.
Γιατί, ναι, γιατί ονομαστήκαν αυτοί οι Μακεδόνες κλπ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα μπορούμε να έχουμε μονάχα μία εθνική γραμμή και μία πεξίδα. Τιμή παραχώρηση εδάφους. Και στο έδαφος, ως έδαφος εννοείται και η θάλασσα. Λοιπόν, όποιος παραχωρήσει μία σπιθαμή εδάφους, να ξέρει ότι ο νόμος, το Σύνταγμα, τον θεωρεί προδότη. Γι' αυτό και αν θυμάσαι πολύ καλά, ο Νίκος Δένδιας πάντα έλεγε ότι είναι συνταγματική μου εντολή να υπερασπιστώ την ακεραιότητα την εδαφική της χώρας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν το έλεγε
τα είπες
τυχαία.
Όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση την οποία είχαμε, για την τόλμη και την παρησία με την οποία προσέγγισες ζητήματα τα οποία δεν προσεγγίζονται, είναι αλήθεια, με αυτόν τον τρόπο τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα όσα κατέθεσες από τούτο το βήμα μπορούν να οδηγήσουν σε έναν γόνιμο προβληματισμό τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σου και προσωπικά και μέσα από την ιστοσελίδα tribune.gr. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Μαρία Παπακυρίτση που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.